Arratsaldeon eta ongi etorri ostegunero bezala hemen gaude Alabedi irratiaren sintonian eta musika honek azaltzen dizuen bezala ba hau zaharrak berri duzu Alabedi irratiko historia programa. Beti bezala ostegunetan Alabedi irratiaren sintonian izaten gaituzue, zuzen zuzenean egiten dugu programa hau, baina igandetan ere errepikatu egiten dugu gaueko 11etatik aurrera, eta noski Arrosa irrati sarearen bitartez, ba, edozein munduko edozein tokietatik eta edozein ordutan izango duzue entzungai gure zaharrak berri.
Bai, justu... Ba, pasaren astean igual agian beste Arrosa irrati sare bidez entzuten saiatu zinetenok ezin izango zenuten entzun, ze faio tekniko txiki bat egon zen ordenagailuarekin, argia joan zitzaigun edo bueno, meina gaurkoan, bueno, ba espero dezagun dena ondo urtetzea eta entzuna alizatea, entzuten ari bazarete dena ondo joan dela esan nahi du. Hori. Eta gaurkoan zaharrak berri honetan zer izango dugu, ba lehenik eta behin, ba Legazpi ingurura hurbilduko gara, hain zuzen erean, ba Burdin Arana deitzen diote aran txiki horri, eta bertan alde batetik Mirandaola Burdinola dugu, eta bestetik ba Euskal Burdinaren museoa, haren alboan, eta ba Burdinola honetaz eta museoa hitz egiteko gurekin Irati Arroia izango dugu, bera da ba Burdinolan eta museoan ba gidari lanak egiten dituen ba pertsona bat, eta bueno ba berak azalduko dizkigu ba Burdinola eta museo honen nondik norakoak.
Baina beti bezala ez dugu elkarrizketa bakarrik izango. Izan ere, ba, pasaden astean programakin arazotxo hori izan genuela medio, ba, ezin izan genituen gure literaturko elaboratzaileak entzun, Manes Mantxola eta Fermin Txibitek, ba, gai bat prestatu zuten, egin zuten, baina bazkenean arazo honengatik ezin izan genuen emititu, beraz gaur emitituko dugu noski. Eta Agota Kristof idazle ungariarrari buruz hitz egin ziguten, ba, emakume garrantzitsua izan da historian, pasaden urtean hiltzela, eta beraiekin ba, gure omenaldia eta gure barkamena, Manes eta Fermini.
Baina hori ez da izango guztia, izan ere gaurkoan gurekin Edoi Etxarte eta Javi Fernandez izango ditugu, beraiek hilabetean behin etortzen dira eta klasikoak berreskuratzen dizkigute. Joan den hilabetean komunismoak eta arteak zuten erlazioaz hitz egin ziguten, eta hilabete honetan anarkismoak eta arteak zer lazio duten azalduko digute. Horretarako, oker ez banago, ba, autore bat aipatuko digute, pare bat artikulu irakurri dituzte, nes goratzen orain, bueno, beraiek esango digute ze autoreren inguruan izango diguten.
William Morris.
Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, horren inguruan izango dugu. Beraiek ere esan digute, ba, hau, ba, trilogia moduko badela, eta urrengo hilabetean nahi dutela bukatu fasismoa eta artearen arteko, ba, harremanaz hitz egiten.
Eta beti izaten dugun bezala, ba, gaurkoan ere musika izango dugu, tarteak ba, pixkat bereizteko, elkarrizketa hasi baino lehen abesti bat entzungo dugu, gero beste bat. Eta bueno, horrela programan zehar gaur aukeratu dugun taldea The Jolly Boys izango da, talde bitxia, inondik inorare, izan ere, ba, bueno, Jamaikako talde bitxi bat da, mento musika egiten dutena. Eta bueno, mento musika, ba, Jamaikako folk musika klase bat da, ez? Ba, ska eta reggae estiloen aintzindari izan zena, noski Jamaikan, ez? Non bertzela. Eta bueno, estilo honek, ba, instrumentu akustikoak eta erabiltzen ditu, ba, gitarra, banjoa, rumba, kaja, marimbula, marakak eta horrelako instrumentuak. Eta bueno, bitxia da, ze Jolly Boys talde honek, ba dagoeneko klasikoak dira, ze 1945ean fundatutako taldea da, eta fundatu zutenak oraindik jarraitzen dute, musika jotze, un pentsa ze zenolako adina dute. Nik uste dut, bueno, denak batzuk hil dira, bidean, noski. Baina gutxi gura bera, taldekide guztiak 80 urte inguru dituzte. Orduan, ba, bueno, ok, 60. Hamarkadan arrakasta itzela izaten hasi ziren, ba, 62an adibidez, The Jolly Boys finalista izan zen mento musika txapelketa nazionalean, eta bueno, horrelako txapelketak eta irabazi zituzten, eta hortik aurrera, ba, karrera musikala egin zuten, eta bueno, Jamaikatik kanpo ere atera ziren, internazionalak egin ziren 80. Hamarkadan, ba, pelikula batzuetan eta atera zirelako, banatu egin ziren, tarte horretan, gara, horrenbesteko urteetan, ez, ba, denetarik bizitzeko aukera izan dute, eta bueno, gaur egun, ba, oraindik musika egiten jarraitzen dute, eta pasaden urtean, ba, diska bat atera zuten, The Great Expectation deitzen dena, eta dena dira bertsioak. Eta nahiko bertsio atrebitua gaineraz, adibidez, ba, Iggy Popen bertsioak egitxuzte, edo New Order, Lou Reed, edo Amy Winehousena, gero bai. Eta horrean, ba, nik uste dut, ba, Amy Winehousen Rehab abesti antzungo dugula, eta gero, ba, programan zehar, ba, Iggy Popenak eta antzungo ditugu.
They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. There is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. I don't got a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. Trying to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. Why do you think you are here? I said I got no idea. Am I gonna lose my baby? So I always keep a bottle near. Time, and if mommy thinks I'm fine, tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I don't ever wanna drink again. I just need a friend. I'm gonna spend 10 weeks. I am on the mend. It's not just my pride. It's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, know, know. I ain't got no time.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen esan bezala, gaurkoan Gipuzko aldera hurbilduko gara, Legazpi ingurura, hain zuzen ere, han ba, alde batetik Mirandaola Burdinola dugulako, eta Euskal Burdinaren museoa. Lehen esan bezala, ba, gurekin Irati Arroio izango dugu gurean, bera da, Mirandaola Burdinolan ba, gida lanak egiten ditu eta norro beto ba, kontu guzti hauetaz hitz egiteko bera baino. Kaixo, arratzaldeon Irati.
Kaixo, arratzaldeon.
Bueno, ba, elkarrezketarekin hasteko agian lehengo gauza izango litzateke pixkat ba, Legazpi eta zuek Burdina Arana deitzen dio zuen zonalde hori, ba pixkat geografikoki kokatuz eta kontekstualizatuz.
Bai, bueno, esan duzun bezala, Burdinola eta Euskal Burdinaren museoa Mirandaola parkean daude. Bai, Mirandaola parkea Legazpi herrialdearen kanpokaldean edo dago. Eta Legazpi Urola Garaia komarkan dago, Gipuzkoaren barnealdean esango genezake, bai. Gipuzkoa berdean.
Bueno, nahi baduzu, ba, Mirandaola Burdinolarekin hasi gaitezke, ba, horretaz hitz egiten, hemen irakurri dugu, ba, 14. eta 18. mende artean, ba, Legazpin, ba, ba, burdin produkzio handia egon zela.
Ba, hori da, Legazpin beti da ni, ba, hori burdinaren aditzen den bezala, ba, burdinak garrantzia asko izan du, eta hor duen hemen Mirandaolan daukagu Mirandaolako Burdinola, bai. Burdinola hau 14. mendean hasi zen martxan, eta 19. mende hasi erarte egon zen martxan. Garai horretan, ba, bi burdinola mota zeuden, bat zen burdinola handi eta beste bat, ba, burdinola txikia edo, eta hau zen burdinola handi bat, burdinola nagusi bat. Hemen egiten ziren, ba hori, burdin pieza puruak edo, gero burdinola txikietara bidaltzen zienak. Eta, bueno, esan dezakegu, ba, hemen, ba, burdina lortzen zera, ura ikatza eta burdin minerala erabiliz, bai? Orduan, bueno, burdinola hau abandonatuta geratu zen 19. mende hasieran, batik bat, ba, industrializazioaren gatik, baina gaur egun ikusten duguna da, 1942. urtean, egin zen, ba, berreraikitako burdinola da. Ba, bertan, erakusten dugu pixka bat, ba, nolakoa den burdin hori egiteko prozesua, eta baita, ba, hola gizonen bizitza. Bueno, guk igandero jartzen dugu orain azaro arte martxan burdinola, eta gero bestalde, ba, baita, taldentzako eta egiten dugu bizita bereziak, ba, igual, audiovisual baten bitartez, ba, esplikatuz hori, ba, burdina egiteko 14. mendean zegoen prozesu hori.
Bueno, imaginatzen dut, hainbeste, bueno, mende jarraian onelako aktibitate bat edukitzea, ba,
Legazpin bertan, ba, inguru horretan, ba, nolabaiteko eragina izango du zuela lanbide honek, ez?
Ba, herria esan, ba, jo hemen Legazpin burdinatikan bizi izan gara beti. Lehen burdinoletatikan, zeuden ibaian zehar burdinola desberdinak asko, eta azkenan, ba, hori hemen egiten zen, ba, paisaia eta egokia zelako, azkenan horregatik da burdinaren eta mendikan horregatik sortzen den, sortu ziren burdinolak. Eta, bueno, gaur egun egaita esan behar da, ba, burdinaz ere jarraitzen dugula tiskatxe bat ere bizitzen. Legazpi dau beteta ba, hori lantokiz, eta lantoki hauek burdina egiten jarraitzen dute oraindikan.
Bueno, lehen esan duzu, ba, burdina lantzen duzu zutela, be, burdinola honetan. Burdina nondik ateratzen zen? Bilbo ingurutik edo hor inguruan bazegoen mehatzen
bat? Hemen ebaita baditugu, bai. Ekartzen zen ebaita ba, Bizkaietako mehatze egitatik, baina gero hemen inguruan zerainen eta baita baditugu beste mehatzerri batzuk. Orduan, zaten da, ba, handikan ere ekartzen zutela burdin minerala. Orduan, burdin minerala ikatza eta urola ibaiko ura lotuz, edo hiru elementu nagusi hauek elkartuz, ba, lortzen zen burdina egitea.
Orduan, zuk esan bezala, ba, aktibidade ekonomiko honek garrantzia izango zuen baiara osoan, ez da?
Bai, bai, karo, men, gehienak edo abaltzutenak burdinola da jotzen ziren lanera, eta azkenen zen oso garrantzitsua bertako biztanentako. Ola gizonak hasten ziren 12 urterekin lanean. Orduan, ba, txikitikan ja hasten ziren, ba, ofizioa ikasten, eta hori, ba, burdina eta bizitzen.
Eta, bueno, ez dakit, ikusten dugu, ba, erdi arotik, gero aro modernoan ere iraun zuela burdinola honek.
Hori da.
Zer nork lan egiten zuen, edo nork lan egin zezakeen, hor lan egiten
normalea,
zuenak, nola baiteko privilegioren bat eduki zezakeen, edo?
Normalean, ba, ziren, bueno, beti gizonak, noski, eta normalean, ba, hasten zen, 12 urterekin juten ziren, ba, bertako gazteak edo, ba, ikasle moduan, bueno, praktika bezala edo, bi urte egoten ziren, ba, ofizioa ikasten. Bai, gero, ba, ikusten bazen, hola gizonan edo mutiko hori ona zela, bere lan egiten, ba, gero juten ziren, ba, ikasten, ba, postu gehiago. Normalean, ba, bueno, ba, azten batzen famili bat, ba, gizon bat famili batekoa, ba, azkenen beraien semea eta baita beste burdinola batean jartzen zen, orduan, pixka bat zen, ba, hori, bai, familien bitartez, ba, semea azten zen gero, azten pixka bat, esango genuke, ba, generazio junden lanbide bat.
Eta burdinolen jabetza zeinek zuen nobleek edo erregeak?
Bai, beti zegoen, bai, nobleak, ez duten jauntxe batzuk, zirela, ba hori, beraien jadeak eta gero bat zuten ja hola gizonak zirela langileak.
Bueno, imaginatzen dut, ez dakit, garaiko edo, bueno, mende bakoitzean agian ezberdina izango litzateke, baina zer nolako teknologia erabiltzen zen? Teknologia aurreratua zen inguruko herrialdeekin konparatuz edo denpora edo bueno, mendeak pasala zarkitua gelditzen joan zen?
Bai, ba, bueno, hau zen burdinola hidrauliko bat, bai? Uraren indarrarekin mugitzen ziren makinariak, orduan, bakano, hasieran 14. mendean hori zen nahiko, oza, aurreratua, baina gero ja 19. mendera ailegatu bitartean, ba, konturatu ziren azkenean, ba, hori ezela oso, ja, modernoa, orduan, ja, ziren industriak sortzen. Orduan, ja, 19. mendea hasieran industriak sortzen hasi zirenean, ba, hola gizon, oza, burdinela guztiak abandonatuta geratu ziren. Azkenean esaten da, lantoki batean egiten zela, egun batean, burdinola batean, urte oso batean egiten zen burdina. Orduan, ja, ba, oso askar gero jajun ziren industria aurreratzen, orduan burdinolak oso atzeratuta geratu ziren.
Bueno, baina alare esan dezakegu, hiru mende gutxienez iraun zituela, eta
bai, bai,
ez dela
bai,
gutxi, eh?
Bai, hori asko da, bai, bai. Bai, egia esan, bai, gara hierrotarako oso aurreratu hartu den, bai.
Gero ez dakit, eguneroko bizitzan, Legazpin eta inguruko herrietan, zer nolako aktibidadea sortu zezakeen burdin produkzionek?
Eguneroko bizitzan?
Bai, bai.
Ba, bueno, azkenean ezaten da, ez que oso, kanon, hemengo burdinolak egiten zuen soinua zela da eguneroko jendearentzako musikantzeko bat edo soinu bat, azkenean burdinola batek zaratasko egiten du eta bertako biztanleak eta ba beti zeuden ba zarata horrekin edo beregin garaiaz egiten hor burdina egiten ari zela, orduan zen gauza bat oso eguneratua. Zan beharra dago, olagizonak egoten zirena normalean astelenetik larun batera 24 orduz burdinolan. Egoten ziren hor, zela burdinola ezin zen geratu. Orduan zen nahiko, osea, ez duketen denbora libre asko igandea bakarrikan. Orduan, ba hori, igandea zen jaieguna denentzako, eta zen, ba hori, ba, mezutera joateko egunata, baina gero astelenetik larun batera, egon bat ziren 24 orduz burdinolan. Orduan zen, bai, denbora librea ez duketen.
Orduan burdinola ezen geratzen?
Ez, bakarrikan udara partean, baina negu guztian egoten zen hori astelenetik larun batera.
Eta ateratzen zuten produktua, lehen aipatu duzu, baina zer ziren, burdin totxoak?
Hori da, bai, hemen egiten zen, hemengo burdinolan egiten zen burdin totxoa, bai. Ezen lantzen baizik eta burdina egin. Gero ja hori abialtzen zen ba, beste lekuetara edo ja gero ja ba erabiltzeko burdin hori beste gauzak irriteko, ba adibidez herramentak o zakite armadurak o holako gauzak.
Bueno, agian norbaitek edo jende askok ba irudiak ikusita ditu nunbaiten edo interneten edo telebistan edo baina pixkat irrati bidez nola deskribatu apur bat, zer nolako tamainako burdinola den, zer nolako maiuak erabiltzen ziren, auspoak, konta iguzu apur bat ze dimentsio eta ze pixkat bai. Ideia bat egiteko entzuleek.
Bai, bueno, ba hori, burdinola dago Mirandola parkean, zordun da parke berde bat, eta bertan ikusiko dugu burdinola kapera txiki baten ondoan, bai? Burdinolak dauzkena da hori auspoak, labea eta maiua. Auspoak zenbatekoak, ba, izan daiteke, ba, 6 metroko auspoak. Gero dago, labe bat, ez dela oso handia, ba, 2 metrokoa edo, eta gero daukagu, maiu nahiko handia, maiuaren buruak pisatu daizkatuko ditu, ba, 300 kilo. Orduan imaginatu zen nolako maiua, bai? Orduan arriska bat da hori auspo erraldoitxo bat, bi auspo erraldoi eta maiu nahiko haundia baita. Eta hori daukagu ba burdinola ez da eraikin oso haundia, gu ba justo sartzen dira gauzatxo, hiru gauzatxo hauek, eta agero dago beste logela txiki bat, non erabiltzen zuten ba ikatza gordetzeko. Eta gero daukagu burdinolaren ondoan ermita txiki bat, ba 21 pertsona, 20-30 pertsona sartzen dena, eta ba hori da pizkatxo bat guztia.
Bueno, ba konturatzen gara, ba bueno, ba bere tamaina bazuela burdinola honek, ez?
Bai.
Bueno, ba hemen daukagu ba burdinolaren deskribapena eta bueno, hortik nahiko gortu, ba, Euskal Burdinaren museoa dugu. Imaginatzen dut, museo hau ba, burdinolari lotuta dagoela zentzu baten, ezta?
Bai, Euskal Burdinaren museoa baita Miranda Ola parkean dago. Eta, bueno, Euskal Burdinaren museo honek egiten duena da pixka bat, ba, burdina hainbat ikuspuntutik ba, aztertzen du, bai? Bai, noski dago lotuta burdino legaztiko Mirandalako burdinolara, baita, baina gero baita da Euskadiko ba beste burdina nola bajundan egiten beste Euskadiko puntuetan. Gero, museo honek pixkatxe bat, ba, saltzen diguna da gizakia, natura eta burdingintzaren arteko lotura edo, eta ba, gero hiru arlo nagusi ditu, ba, hori, ba, pixka bat, burdinaren produkzioa, nola jundan egiten burdina, eta olagizunen eguneroko bizitza baita, nahiko garrantzia ematen zaio horri, ba, ikusteko pixkatxe bat, nolakoa zen olagizunen bizitza, zen nolako ba, lan azuken bakoitzak, eta gero ba, hori, ba, pixka bat, burdinak egizartean, edo bueno, burdinak izan duen garrantzia, edo pixka bat, ba, dauken garrantzia gaur egune baita.
Izan ere, ba, museoa bera fabrika edo burdin fabrika bat izan zen lekuan dago, ezta?
Hori da, bai. Bai, fundizio bat edo bai.
Bai, hori da, ba, bai. Erdiaroan eta aro modernoan burdinola izango genukela, ba, gero ba, aro garaikidean ba, fundizioak edo lanean jarraitu izan dute hor inguruan, ez da?
Bai, hori da, bai, oza, gaur artea baita, lehen ikan daude, orduan bai, musoa dago lehen zen, zegoen fundizio batean, eta hori, ba, justo Mirandola Parke hasieran dagoen fundizio batean dago kukatuta. Bai, bertan daukago baita hori turismo bulegoa eta taberna bat, baina dena da, eraikina da, maentzinako fundizio bat, bai.
Mm-hmm. Bueno, irati, bukatzaldera, igual, jakin nahiko genuke, agian, ba, ara joaten garenean, edo, ba, ze ordutegi dituzuen, nola apuntatu gaitezkeen, edo taldeka joan gaitezkeen, apurtxo bat konta iguzu, alde batetik Mirandola Burdinolara, nola hurbildu eta gero museora zer egin beharko genukean joan nahi izan ezkero.
Bai, bueno, ba hori, esan dituen bezala, Burdinola igandero jartzen da martxan, 12:00 ordu bitara, bai? Orduan, bertara juntzaketute Mirandola Parkeko turismo bulegora, eta bertan hartzen dira sarrerak, bai Burdinolarako eta bai museorako. Oberena ba hori da, turismo bulegoan reservak egitea, telefonoz deituz edo e-maila bidaliz, eta gomendatzen da ba, normalean bi gauzak ikustea. Burdinola martxan ikustea oso polita da, baina gero baita ba, museoak informazio gehiago ematen digu. Gero museoa baita astelenetik ostiralera irikita dago 10:00 ordubitara eta 3:00 bostarritara, larun batean 10:00 ordubitara, eta 16:00 eta larun batea eta igandean markatu 10:00 ordubitara dago. Irekita turismo bulego eta museoa bai. Eta gero baita, bueno, ba taldeentzako guk egiten duguna da ba altzorretiko utzordua hartuz guk egin dezakegu bai talde horretarako Burdinola martxan jarri beraientzako edo bai ekonomikoago den bisita bat dala audiovisual baten bitartez ba Burdinola barruan bertan ba audiovisual ikusiz ba ikusi nolakoa izango zen ba Burdinola martxan, bai? Hori dana hitzordua hartuz. Komenigarriena ba turismo bulegora deitzea. Gure telefonoa da 943-7-3-0-4-2-8. Orduan turismo bulegora deituz, guk egiten duguna da pizka bat taldeentzako edo planak egin edo beraien ordutegira guk aldugun guztia egiten dugu, beraiek Burdinola ikusi ezaten eta museoa ebaita. Orduan hori gomenigarria da, hori Mirandolako turismora deitu eta guk egiten ditugu plan desberdinak bat taldeentzako.
Bestela, internet bidez oso erraz dugu informazio guztia jasotzeko, ez da?
Bai, Urola Garaiako webgunean ikusi dezakezute informazioa, edo bestela da guri e-mailez idatzi. Bai, uh-huh. Dala mirandaola@urolagaraia.com e-mailera idatziz. Uh-huh.
Bueno, imaginatzen dute Burdinola martxan ipintzeko, zuek eserate egongo edo nola izaten da hori, edo ipintzen duzuela bea martxan edo zelan da hori?
Olagizona datozte, bai. Igandero dauzkagu izon batzuk, olagizonez jasten diranak, eta beraie jartzen dute Burdinola martxan eta egiten dituzte burdin pieza batzuk, ba hori jendeak ikusi dezan. Olagizonen arropa erabiliz, eta dena ba hori, ba, garai horretan egiten zen bezala eginez.
Mira, zer da, herriko jendea edo nola egiten duzu?
Bai, normalki bai, herriko edo komarkakoa. Gu egiten dugu lan pixka bat komarka guztiko turismoarekin. Orduan bai, bira bertako jendea.
Orduan, nola baite beraien gustuz edo egiten duten erakustaldi bat izango litzateke?
Bai, beraiek etortzen dira hemen, normalean dira, ba, hemengo lantokietan lan egiten dutena, orduan, ba, hori, badakitegia pixka bat Burdinola nola egiten den gara joanetan, eta ba, pixka bat, ba, orain erakusten dute jendeari, ba, nola egiten zen, ba, hori, 14. mendean.
Mm-hmm. Ba, oso ondo, Irati, ba, eskerrik asko, ba, burdin aranaz hitz egiteagaitik, burdinolaz eta Euskal Burdinalen museoaz, eta, bueno, gonbidapena egina dago.
Hori da, ber jende animatzen dan.
Bueno, ba, eskerrik asko, urrengor arte.
Bai, zuei, bai, agur.
Agur.
Eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketa, ekainaren bian eta iruan.
Con charlas sobre la situación actual en Euskal Herria.
Borroka antinuklearrak, distribución alternativa,
AHT-aren aurkako borroka,
antimilitarismo, eta espetxearen ingurukoa.
Además, Feria de Distris Alternativas.
Encuentro de libro y debate antiautoritarios. Etxauri plazan, Gaztetxe ondoan.
2 y 3 de junio.
Te esperamos.
Una radio íntegramente en euskera está a punto de nacer desde Alabedi.
Dentro de poco nos escucharás por duplicado.
Para que este proyecto siga adelante, tu ayuda es más necesaria que nunca.
Tienes diferentes formas de participar.
Multiplícate con nosotros.
Para hacerte a la Belarri, llama al 945 12 88 55.
También puedes escribir un email a labelarri@alabedi.org.
O pásate directamente por nuestro bar o por la radio y hazte socio.
Y si quieres participar en este nuevo proyecto, pásate por la radio y ya te daremos más detalles.
Estamos en la calle Bueno Monreal.
Dentro de poco.
Dos al precio de una.
Hazte socia de Alabedi. Hazte a la Belarri.
Musika ezagun honekin jarraitzen dugu zaharrak berri irratzaioan eta gaurkoan klasikoak izango ditugu. Horretarako gurean hemen zaharrak berri irratzaioan Edoi Txarte eta Javi Fernandez izango ditugu. Aurreko hilabetean komunismoaz eta artea hitz egin ziguten, artea eta komunismoaren arteko erlazioaz, gaur artea eta anarkismoaz hitz egingo digute, eta bueno, ziklo txiki honi bukaera emateko urrengoan fasismoa eta artea hitz egingo digute. Lehenengo gauza, gure gonbidatuak agurtza izango da. Kaixo bioi.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo.
Bueno, kantu, bueno, entzuna edo oso entzunarekin hasi gara gaurkoan, ezta?
Bai, ala mintzo zen Zaratustra, eta agian musika honekin iragarriko dugu urrengo saioa, ze Richard Straussek oso harreman onak izan zituen nazionalsozialismoarekin, are nazionalsozialismoak izan zuen kulturerakunde garrantzitsuenaren musika alorreko burua ere izan zen, garai batean. Eta, bueno, kurik ekorrela vampirizatu zuen musika hau, eta dirudi ordutik irudiri gabe ezin dela entzunia, ja.
Bueno, hor dugu, Nietzscheren, liburu hortatik ateratako izenburu hori, kantonetarako. Bueno, gaurkoan ordea, esan bezala, anarkismoa eta artearekin duen harremana hitz egingo dugu, ezta?
Bai, horretarako ez dakit ondo do gaizki bi testu aukeratu ditugu. William Morrisenak, Morris ingeles bat da, 19. mendearen bigarren erdialdekoa. Eta esaten dut ondo hala gaizki esaten dut aukeratu dugun biok ez genuelako ezagutzen eta bueno, pixka bat holan arriskatuz aukeratu dugulako. Eta, bueno, aukeratu ditugun bi testuak, berak idatzitako testu gehienak nahiko laburrak dira, 10 eta 20 orrialde tartekoak, eta aukeratu ditugunak arteari buruzko bilduma batetan daude, eta bata da artearen helburuak, no? ez dakit ze urtekoa dan.
1896.
Eta 1896koa eta 1894koa artea eta sozialismoa. Eta, bueno, nik atara dudan impresioa da nahiko generalak direla biak, nahiko romantikoak direla ere, opertan azaltzen diren iritziak, ez dela bat ere programatikoa, baina baita gauza interesgarri batzuk ere agertzen direla. Tipoa nahiko Morris, William Morris hau nahiko polifazetikoa omen zen, artearen inguruan gauza asko egin zituen, baina baita politika arloan ere nahiko aktiboa izan zen, baina bat ere ezaguna. Engelsek, Friedrich Engels, berari buruz esaten zuela oso sentimentala zela. Ta nik uste dut, bueno, hortan ere asmatzen duela, ez? Eta, bueno, edoik lehenengo artikulu hori komentatuko diogu pixka bat, berak artearen inguruan daukan ideia azaltzen duen artikulu hori.
Bai, ba, egia esan, sentibera dela aipatzen da, eta badu interesgarritik tonua, ze oso, bueno, esango nuke, gertukoa izan daitekela neurri bateraino, ze ez dakitze punturaino izan daiteke nau nobedosoa, baina bai lenguan aipatu genuen bezala tono bortitz hori Leninen kasuan, ba, oso nitasunetik eta inolako arazorik gabe esaten du, eta hori da artearen helburuak testuko hasieran garbi utzi nahi duena, berak hitz egin dezakela bere ikuspegitik, eta bere ikuspegitik hitz egitea ere nahiko zaila iruditzen zaiola, eta hori garbi utzi nahi du, hori batetik, eta bestetik garbi utzi nahi du baita ere, ba, berak, eta ez dakitze puntura arte daukan honek lotura artearekin, baina igual izan dezake, berak bizitzari buruz hitz egin dezakela, hori baita ezagutzen duena, eriotzari buruz ezin duela hitz egin. Hori eta gero, bueno, ba, testudan zehar, gai desberdinak azaltzen dizkigu, horrela, nahiko tono mistikoarekin, eta batzutan horregatik da agian zaila ulertzea zer esan nahi duen, baina uste dut nahiko garbi identifikatzen dituela zenbait gai, ba, bueno, garai berean Marxek eta beste batzuk arteari lotu zizkiotenak. Eta horietako bat da, ba, adibidez, artea eta aisialdia, ez? Ze lotura dago artea eta aisialdiarekin. Berak egiten du nolabaiteko apologia bat lana alik eta gehien murriztearen alde. Eta bereziki esklaboa den lan hori. Eta badu horrelako esperantza handi bat mekanizazioan. Mekanizazioarekin jendeak lan gutxiago egin beharko duela. Eta usten du nolabait gizakia banaiko maila altuan dioenean ba, makinek egin ditzakete gauza batzuk pertsonek baino hobe, esaterako garia jasotzea, eta lastoa eta hazia bereiztea, baina badira beste gauza batzuk makinek egin ezin dituztenak, eta esaterako da ba, artea, ez? Eta bai, daukala horrelako esperantza handi bat langilerian. Alegia, ba, proletargoak lortuko duela, edo ezinbestekoa dela proletargoa, artea lortzeko. Ez bakarrik bere garaian, baizik eta lehenago ere, ez? Eta hor, ba, Jabilen, ona etorri horretik aipatu du erdiaroaren oso zale dela, eta erdiaroaren zale izan da ere, ba, askotan leporatu omen zioten berari, baina nola ari zaitezke erdiaroanen alde hain nagarbi, erdiaroan izugarrizko zapalkuntza zegoen garai batzenean, bueno, airak esaten du, ba, bai, izugarrizko zapalkuntza zegoen, artista gehienak ere zapalduta zeuden, eta hala ere, izugarrizko lanak sortu ziren. Bada hor, garai aldaketa bat, ez nahiko garbi ikusten dena, eta lehenengo testu honetan ere aipatzen dena, eta da, komertzioa nola iristen den bapatean, artera. Eta hori izan daiteke aldaketan di bat hemen deskribatzen dena, eta da ikuspegi artisau bat, ba, burgesiak gizartea kontrolatu aurretik zegoena, alegia zu egon zintezke egiten artelan bat, ba, artean bakarrik pentsatuz, ez? Eta noblezian zeuden hoiek uzten bazizuten egiten, ba, bueno, nolabaiteko askatasuna izan zen ezaken. Burgesia iristen den momentutik, hori saltzeko modurik aurkitzen ez baduzu, horrek ez dauka zentzurik, ez? Eta, ba, zentzu horretan, testu nahiko mistiko honetan, nahiko garbi dagoen gauza bat da hori, ba, ezinbestean dagoela harreman duta egiten den artea, garaian bizi den gizartearekin, garaian bizi den gizarteko ba, lan baldintzekin, aisialdi ereduarekin, eta bar, ez? Eta aisialdi horri, ba, buelta asko ematen dizkio, ez? Gaur egun osoikoak eta ez hain justu gainera anarkismotik egiten aldiren aldarrikapen asko, ba, edonor izan daiteke artista, denokartea barnean dugu, ez? Esango nuke gaur egun horrelako dinamika asko hain justu kontrako lekutik aldarrikatzen direla, baina nahiko modu argian azaltzen ditu, ez? Eta hoietariko bat da, agian gaur egun oso arraroa entzuten, ez? Eta da, arteak lagundu behar duela zoriontsuak izaten izan gaitezen, ez? Eta da zoriontasunaren ideia. Ze bueno, ez dakit noiz hasten den zer, baina gaur egun horrelako gauza bat esatea ez alegia. Zoriontasunera gerturatzeko horretan, berak esaten duen bezala, ba bueno, ezinbestekoa dela artea eta gainera zoriontasuna aldarrikatu naia, ez? Ze agian ba, gauden momentu batean, gaur egun paradigma batean, asko txalotzen dela, ba, adibidez, minaren apologia edo mina ez gainditzea artean, ez? Eta, jo, hain modu argian, tipo bat gainera, jarri dugun musikarekin horrela pixka baldotuta, dena maldan behera ikusten duen garai batean, ez? Eta esaten du, artea pikutara doa. Horrela jarraitzen baldin badugu, ez da erdi aroan edo feudalismoan ondo zegoela, ez zegoen ondo, baina ja sartu garen dinamika komertzial honetan bukatuko dugu artearekin, ez? Ze hor egongo da ordezkapen prozesu bat eta azkenean ja ez da artea geldituko da, ba merkantzia bat gehiago eta merkantzien eremua gainera zabalduko da eremu guztietara eta artea jaten badu, ordun ja bukatu da, ez? Eta bueno, ba, zoriontasunaren ideia da garrantzitsua den beste bat, ez? Gero egiten duen, ba, lehen aipatutako mekanizazioaren apologia, ba, horrela lan orduak murriztu eta aisialdia, baina ez kontsumo aisialdia, baizik eta ba, azken batean, ba, pertsonek haien denboraren jabe izateko duten aukera hori izango litzatekena, ez? Eta bueno, gero ideia batzuk, ba, ia esan ederra liratekena berarekin hitz egiteko, ze testuan zehar batzutan ba beintzat ikuspegi estilistiko batetik agian badirudi bere buruan hasten dela, baina gero baditu oso esaldi distiratsuak, ez? Eta momentu batean adibidez definitzen du artea edertasunaren eta berritasunaren hori baldin balitu bezala, ez? Artea dela edertasuna eta berritasunera iristeko hori, ez? Eta ba, egia esan, edertasunarena ni nahiko garbi daukat, berritasunarena askoz zailagoa iruditzen zait definitzen, eta bueno, ba, gustatuko litzaidak hemen egongo balitz, ba, pixka bat azaltzeko zer den, ez? Agian hori ere izan daiteke interesgarria, ez? Planteatzea artea, ba, gauzak berriro zalantzan jartzen dituen zerbait bezala, ez? Zer da ederra eta zergatik ez genuke beste modu batera egingo eta orduan edertasuna beste gauza bat izango litzateke. Bukatzeko horrela testu honekin, naiz eta nolabaiteko nostalgia bat baduen hori. Hondamendira doan gizarte horrekin, nahiko garbi daukan gauza bat eta uste dut ipar hori oso interesgarria dela da esklabutza edatzen den bitartean, artea gelota urrunago egongo dela. Eta da, ba, nola lotzen duen oso ezinbestean, ba hori, bizi baldintza duinak eta artea. Alegia, gizarte bat esklabutza gelota handiagoa den horretan, ba arteak ez duela lekurik eta gelota leku gutxiago izango duela. Diot, ze beste kontu batzuetan, testu honek baditu ezaugarri asko, ba, arazori gabe, lehen Javik esan duen bezala, ba, oso klase ertainekoak eta oso erosoak izan daitezkenak estilistikoki, ez? Baina hor baditu, ez dakit, hiru parrafoan behin horrelako arrakala batzuk irekitzen ditu eta oso garbi gelditzen da, kontuz, ni hemen edertasun bat ari naiz aldarrikatzen, baina edertasun hortarako eman behar dira baldintza batzuk eta gaur egun urruntzen ari gara baldintza horietaz. Bueno, hori da, helburu artearen helburua.
Bueno, eta bigarren testua, artea eta sozialismoa, bueno, eretzako nahiko kuriosoa izan da irakurtzea. Hasieratik, bueno, titulo, bueno, izenburu hori edukita, ba, artearen inguruko disertazio bat espero dugu, ez? Eta 20 orrialde hauetan arteari buruz ez du ia bat ere hitz bat ere esaten. Baina nik uste dut bertan egiten diren lotura batzuk eta harreman batzuk nik uste dut oso interesgarriak direla, bereziki artearen kontua ondo ulertzeko edo bere jarrera behintzat ondo ulertzeko. Nik uste dut bere jarrera gero ikusiko dugu aurrera gozango dut, baina bueno, edoik esan duen moduan klase ertaineko norbaitena da. Esplotazio sistema batetik onuratu den norbaiten eritzia da, baina hala ere nahiko jarrera, ez dakit, benetako jarrera bada eta nahiko inteligentea dela uste dut. Batez ere testu hontan, bueno, hasten da edoik komentatu digun gai batekin hasten da, eta da merkataritza eta artearen inguruko harremanarekin. Berarentzat hasieratik argi esaten du, begiratu behar dana da hori. Garai hauetan, 19. mendearen bukaeran, baina nik uste dut gaur egun ere, hori argi dagoela, artea eta komertzioa edo merkataritza dirua egitearekin arteko harremanak begiratu behar direla, eta artea dena dela hori, harreman horietan sartzen baldin bada, ja, markatuta egongo da, bere helburuetan eta bere tresnetan markatuta egongo da. Berak esaten du, nahiko radikala da hontan, bueno, edoik esan du, erdiaroaren ideia, man, ez dakit nahiko romantikoa eta magikoa dauka, berak, ez? Berarentzako garai horretan benetako artea garatu zen, eta zer da benetako artea? Arte herrikoia, edo popularra, ez? Berarentzako hori da artea, berez. Eta orain ikusiko dugu zergatik. Berarentzat, bere garaian, 19. mendearen bukaeran, arte hori hilda dago. Eta gelditzen dana, hilda dago, batez ere, merkataritzak arte horretan izan duen influentziagatik, ez? Eta zer geratu da? Hori desagertu da, eta zer geratu da arte elitista. Gutxi batzuk egindakoa eta gutxi batzuentzako egindako artea, ez? Eta berarentzat hori ez da artea. Hori da merkantziaren beste aurpegi bat edo. Ta ordun hortik aurrera artikuluan lanaren inguruan hitz egiten hasten da. Oso era kuriosoan. Berarentzat edoik esan duen moduan lana, baina lan konkretua, hau da, gizarte kapitalistan egiten den lana, txarra da, eta jendea, basatietan bihurtzen du, eta arte horretatik baztertzen ditu. Berarentzat arte hori, lana beti egon izan da, baina arte herriko hori beti izan da herriak edo, bueno, jende xumeak aurkitu duen modua lan hoiek beste modu erosoago batetan aurrera eramateko, ez? Hori kendu zaio, kapitalismoan jendeari kendu zaio hori, eta gelditzen den bakarra da lan txarra. Hor makinen kontua agertzen da, edoik esan du berak makinizazioan esperantza handiak dituela, bai eta ez. Makinizazio konkretuan ez dauka inolako esperantziarik. Berak esaten duena da, eta nik uste dut hori gaur egunerako oso interesgarria dela, ja, garai hortan, berak ja identifikatu zuen, makinak ez direla sortu jendea lanatik baztertzeko edo lanatik liberatzeko, baizik eta merkantziak gero eta gehiago produzitzeko, ez? Diruak gero eta azkarrago eta hori bortitzago sortzeko, ez? Orduan, zentzu hortan, mekanizazioa herriarentzat edo jendearentzat, langileentzat ez da batere onuragarria izan, baizik eta justu kontrakoa, ez? Esklabuagoak bihurtu du jendea, ez? Orduan, berak esaten duena da bere garaian, eta nik uste dut gaur eguneko garaian, egiten den lanaren, ez dakit ze unekoa, baina asko, ez duela ezertarako balio. produzitzen diren gauza gehienak ez dutela ezertarako balio. Zer da zerbaiteratarako balio izatea? Hori da kontua, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut hemen plazerraren kontua sartzen dela, nik uste dut oso era zorrotzean, ez? Berak artea oso oso estuki plazerrarekin lotzen du, edoik esan digun moduan, baina plazerra ere definitu behar du. Eta nola definitzen du plazerra? Orain esan dugunaren arabera, ez? Plazerra erabilgarritasunarekin dauka zer ikusia. Osea, plazerra, zerek ematen du plazerra? Zerbaitetarako balio duen zeo zerk. Orduan, arte bezala, bere garaian, hori arte elitista edo luxua, bera luxua hitz egiten du, baina gure garaian ere, ez? Arte bezala saltzen diren gauza guzti horiek, eta erosi behar diren gauza guzti horiek, ez dute inolako plazerrik ematen, ez dutelako ezertarako balio. Soilik salduak eta erosiak izateko. Horretarako balio dute bai, baina beste edozertarako ez dute balio. Nik uste dut nahiko apostu indartsua dela eta arriskutsua, gero begiratu beharko genuke zertaz ari den, ez, konkretuki, eta gure garaian ere, aber zer da, zertarako balio duen honek edo besteak, edo baina nik uste dut guretzako ere jarrera hau gure eguneroko bizitzan nahiko interesgarria izan daitekela, eta adibidez kulturaren inguruan, ez? Orain hori testuekin eta ari gara, literatura edo, bueno, idazkiekin, eta hor ikusi beharko genuke jaso dugun oferta, jaso dugun aukera guztiak, jaso ditugun aukera guztiak zerbaiterako balio izan diguten edo ez.
Bai, nik uste dut gainera oso interesgarria dela, ze hor zuzenean hitz egiten du artearen sorkuntzan ekoizten ari den horren eta hartzaileen kontratu horri buruz, ez? Mm-hmm. Eta berez maila guztietan egin beharko litzatekena, hau bademagun okin batek berak dena egiten duenean oso garbi eduki behar du, ogi hori norbaite jan behar duela, ez? Baina agian maila industrialean opilak egiten dituen batek ba, permiti dezake opiloietako asko ez direla jango, edo opiloietako asko ez dakitzeko IP mota izango dutela, ez? Eta galdera mota horiek hori egiten badira, zergatik ez da kontratori ere aplikatu behar, ekoizlea, artekoizlea, eta artea jasotzen duen horren artean, edo zer da ekoiztea, bueno, ba, askotan plantatu diren gauzak, ez? Profesionalizazioa maila horretan, beharrezko alda adibidez artearen profesionalizazioa jendeak denbora asko baldin baduka, jabe dena eta hor ere egin badezake, ez? Mm-hmm. Eta hori da askotan hemen dagoen zalantza, ez? Garbi dagolako gizarte horren antolaketan sufrimendua oso handia dela eta artea badagoela, naiz eta desagertzera omen doan, eta zer geldituko da, eta hau da askotan agian zentzurik ez daukan galdera bat, baina gizarteko arazoie konpondu direnean zer izango da artea, ez? Mm-hmm. Eta agian artea izango da, ba, gizarte mailan konponduta ere, ba beste maila batean konpondu ezin diren beste arazo batzuk, ez?
Bai. Baina, bukatzeko ja, beste bi kontu aterako ditugu hemen, nik uste dut oso zentralak direnak, William Morrisen inguruan ari garela. Lehenengoa da, bueno, lanaz hitz egin dugu, ez? Berak lanaren inguruan daukan ideiaz, baina bigarren testu honetan, artea eta sozialismoan, bi ikuspuntu ditu lanaren inguruan. Alde batetik lan konkretua hitz egiten du, gizarte kapitalistan egiten den lana edo beste gizartetan egiten den lana, eta noski gizarte kapitalistan egiten den lana edo egin behar den lana ez du bat ere maite, eta hori esan duguna, ez duela gehiengoa ez duela zertarako balio, makinak justo bere sorreran sortu ziren helburua traizionatu dutela eta beste justo kontrakorako balio dutela. Baina bestalde ere era abstraktu baten lanaz hitz egiten du, eta nik uste dut hor eta horregatik interesgarria da kasu hontan artea eta eta gizartearen inguruko harremanak ikusten ari garenean. Lana plazerra ematen duen ekintza bezala ikusten duela. Edo hori izan beharko lukela esaten du. Nik uste dut era baliteke era nahiko inozentean edo baina bueno, berak horretaz hitz egin du eta desiro bat espresatzen du hemen, ez? Berak programa bat edo esaten du esaldi batetan esaten du, es justo y necesario que todos los hombres realicen un trabajo que merezca la pena y que en sí mismo resulte agradable de hacer. Y que se realice en unas condiciones tales que no lo hagan ni agotador en exceso ni angustioso en exceso. Claro, hor, lana eta aizi aldia edo artea edo plazerraren arteko mugak berak deusesten ditu. Bye. Kontua da hori posible dan ala ez. Edo zen gizartetan igual badaude kintza batzuk edo gauz, egin behar diren gauza batzuk inungo plazerrarik ez dutenak emango. Bye. Eta horiek banatu behar dira eta gero besteak... Ba, beste alde batetik ipideratu, ez? Baina, bueno, hori da berak planteatzen duen hasiera puntua edo bueno, programa, nik uste dut, punto programatiko bakarra.
Bai.
Desiro bat dela, uste dut nik. Bai. Osea, ez dala, ez dakit, erreflexio oso zorrotza edo nik uste dut berak nahiko lukena dela, baina, bueno, ala ere interesgarria da.
Bai.
Batez ere, hori esan dugun, ez dakit, lotura hori lana, artea, plazerra eta erabilgarritasunaren arteko lotura oso ez dakit interesgarria egiten duelako, ez? Eta gero ja, bueno, zen nahi duzu? Eta ja bukatzeko asko aipatu dugu Morris dela klase ertainekoa, esplotazioaz onuratu den norbait, eta berak onartzen du, eta hortik hitz egiten du, denbora guztian, horregatik esaten dugu oso sentibera dela, erromantikoa, etcétera, etcétera, hori klasertainaren ezaugarri oso nabariak direnak, ez? Baina bestalde, bigarren testu honetan, artea eta sozialismoan, berak momentu batetan galdetzen du, bueno, egoera honekin bukatu behar da, edo desiragarria da egoera honekin bukatzea, eta nola egin dezakegu, eta guk, klase ertaineko, zer egin dezakegu horretarako. Nola lagundu dezakegu hortan, ez? Eta berak oso argi esaten du, gauza hauek zeure buruari planteatzen dizkiozun momentutik, zure bizitzan sortuzko zaizkizu egoerak non aukera bat egin behar duzun. Hori langilaren alde edo esplotazioaren alde. Eta orduan berak esaten duena, gure papera argi eta garbi da gure klasea traizionatzea. Momentu horiek heltzen direnean, guk egin behar duguna, gu onuratu gara, tresna batzuk ditugu, besteak ez dituztenak, eta orduan, momentu konkretu horiek heltzen direnean, beti, argi eta garbi, aukera hori hartu behar da. Eta nik uste dut, erromantikotasun hori pixka bat apurtzen dela, men, ez jarrera hontan, eta horregatik testua interesgarriagoa, are interesgarriagoa sortatu zait.
Bueno, ba, hemen iku dugu, ez, testu hauen analizia, gure gonbidatuei esker, eta urrengoan artea eta fasismoaren inguruan hitzingo zuekin, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, urrengora arte orduan.
Eskerrik asko.
Mi esker.
Riders on the storm. Riders on the storm. Irratiaren mundua barrutik ezagutu nahi, I want you in the Izan Media irrati taiora.
Maiatzaren 30ean, Letren Fakultatetako Aula Magnan komunikazioari buruzko mahai ingurua.
Ekainaren 1ean, Sareguneren egoitzan, erredakzio taiora.
Ekainaren 7ean, Alabedi irratian, Ahozkotasun eta Lokuzio taiora.
Ekainaren 8ean, Alabedi irratian, Edizio taiora.
Izena emateko, idatzi guzu programazioa abildua alabedi.org elbidera, edo deitu bederetzi lau bost, bat bi sortzi, sortzi bost bost telefonora.
Kaixo eta ongi etorriak gure literaturaren atal honetara. Gaurko honetan Agota Kristof, idazle hungariarra izango dugu mintzagai. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. Bueno, eta hasteko, kaixo, Fermin.
Bai, arratsaldeon.
Eta gaurko honetan Agota Kristof izango dugu mintzegai, aipatu bezala. Baliteke ez izatea idazle guztien artean, ba, ezagunenetarikoa, baina bai bada bere liburu bat. Baina hortaz aurrerago hitz egingo dugu. Lehenago pixkat ezagutu behar baita idatzi zuen ulertzeko. Eta ba, nahiko garai mugituan jaio zen Hungarian 1925ean bera eta bere aizpa Bikia. Baina hori ere gero komentauko dugu. 21 urte zituela ies egin behar izan zuen Hungariatikan Suitzara. Ba, 1946ko Hungaria iraultza antikomunistan antikomunistan ekintzen aurka, ba, Varsoviako ituneko tropak sartu zian, eta, ba, klaro, etzan oso toki segurua, eta, bueno, bere senarra eta lau hilabeteko alabakin Suitzara ies egin behar izan zon, bere aizpabikia, ba, bertan utziz. Hasiera baten, poesia eta antzerki idatzi zitun, hungarieraz, baina Suitzara heldu orduko, ba ez lanik ez ez erratzuten ez, bost urte luzez, egontzan ordulari fabrika batean lanean. Horren ostean senarra utzi eta idazteari ekin zion.
Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Ta bere bizitza mugitu hau nola bait idazteko ba, eleberri autobiografiko bat egin zuen, lan alfabeta, eta ba, bertan bere bizitza kontatzen zaigu. Baita ere famatua da atzo liburua. Bertan gizon hungariar bat Suitzara doa, ba, bera bezala, bere novela guziek daukate ukitu autobiografiko hori, eta fabrika batean hasten da lanean. Bertan emakume batekin maite mintzen da, eta emakumea eskondurik badago ere aurrera jarraitzea aukeratzen dute. Baina aurrera segitu bai, baina bien arteko maitasun lotura hori hainbertze estutzen da non itotzea ba, eragiten dien.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Of our elaborate plans, the end of everything that stands.
Hala eta guztiz ere, ba, gaur egun arte ezaguna biakatu baldin bada Agota Kristof, bere trilogia bati esker izan da. Trilogia horretako lehen liburu hori hain zuzen, Kuaderno Handia, Le Grand Cahier, frantsesez hala esate omen da. 1986an argitaratu zuen eta arrakasta berehala lortu zuen. 30 hizkuntzatara itzulita dago eta ba, gaur egun literatura unibertsalaren parte dela ere esan genezake. Eta horretarako arrazoiak ez dizkio falta, ez da Fermin?
Ez ba, alde batetik historien ba, ukitu pertsonal hori ba, nabari da. Eta bertalde ba, idazteko modua oso berezia da, oso estilo berezia. Umeen estiloa imitatzen du eta ba hori ume batzuek idatzia dela ematen du. Ba, esaldi motzak, adjektibo gutxi, paragrafo eta kapitulu motzak.
Bai, izan ere, Kuaderno Handia lan honetan bi bizkiren, bi anaia bikiren historia kontatzen zaigu. Ba, autobiografikoarena, ba, argi ikus daiteke izan ere, ba, Agota Kristofek berak aizpa bikia izan zuen, baina Suitzatik alde egitean bertan utzi behar izan zuen, eta bueno, ba, hori kontatzen zaigu historian, ez da? Bi anaia bikiek bere amak amonaren etxean uzten ditu, beraien amona sorgin utxa da. Bueno, beraiek esango lukete kalean esaten dela bere amona sorgin utxa dela, ez da?
Bai, ze izan ere, ba, nola baita ikasketak eta idaztea eta beharrezkoa ikusten dutenez, baina eskola itxirik dagoenez, ba, haien kasa idazten hasten dira. Ta erregela bat egiten dute. Ta erregela hori da, ba, sentimenduak adierazten dituzten hitzak lausoak direnez oso, ba, hobe dela hoien erabilera saiestea eta gauzak eta gizakiak eta norbera deskribatzera mugatzea.
Hori da, behaiek gauza objektiboak bakarrik erabiltzen dituzte hizketarako. Hoda, zoriona, tristura eta horrelako gauzak ba, ez zehatzak edo bueno, subjetiboak dienak azken baten, ba, behaiek ez dituzte ondo ulertzen, eta nahi goituzte, ba, objektu fisikoak eta benetazkoak direnak, ba, zentzu horretan bakarrik erabiltzea. Eta horretarako, ba, eguneroko batzuk idazteari ere ekiten diote. Egia esan, ba, gerra garaia azaltzen zaigu lan honetan, eta gerra garaia denoak egun bezala gordina da. Eta biki hauek, ba, gordintasun hortara entrenatu egiten dira, gordintasun hori jasateko. Eta modu xelebrak dauzkate, ezta? Behaien inozentzia hori sendotzeko.
Bai, egiten dituzte, ariketak deitzen dituzten, ba, hori, ariketa batzuk. Eta ba, adibidez bat da barau egitearen ariketa, eta egun oso batean ez dute jaten ba, haien borondatez nahi ez izanagatik.
Bai, gero baita behaien batak besteari hitz irainak esaten dizkiote, begietara begira azkenean hitz hoiek esan nahi agaltzeko eta behaiei ba, minik ez egiteko. Eta handik gerora ba, maitasunezko hitzekin ere berdin egiten dute, ba, azken batean behaien amak... han abandonatu ditu, eta ez dute ez maitasunik jasotzen beraien amonaren partetik, eta klaro, ba, azkenean sensibilitate hori sentipenik gabekak bihurtu nahi dute, ezta?
Bai, eta hori, sufrimendu baren gatik, ba, jes egin nahi dute, sufrimendutik, eta ba, horregatik ba, bertzelako ariketak ere egiten dituzte, ba, elkarri jo, eta ba, itxuarena egin, gorrarena egin,
hori da, behaien buruak ba, mugaraino eramaten dituzte, ba, hori, entrenamendu bat bezala, ba, bizitzarako prestatzeko entrenamendu bat bezala. Eta bueno, umeek daukaten gordintasun hori, ba, novelan bertan ere idazkeran, ikus daiteke, idazkera azkarra da, pertsonaiek ez daukate izenik, hau da, bi bizkie kontatzen dute historioa, bi bizkien historia kontatzen da, baina beste batek kontatzen du, narratzaileak. Kanpoko norbaitek. Eta ba, ez da izen propiorik erabiltzen, ez behar ez den adjetiborik, esaterako ba, jendeari deitzeakoan, ez da behain izen propioa aipatzen, baizik eta ba, behain ez daugarri bat, adidez, Erbi Espain, Erbi Espainiak dituen neskato bat da, amonari amona, iriari iria handia edo iri txikia, soldaduak, graduz berizten direla behin artean, herriko apaiza, hala ere, ba, nahiko herrikoia dirudien arren, ba, ez daugarriak oain arte aipatu ditugunak oso gordina da eta benetan liburu interesgarria, ezta?
Bai, eta hori adjetiboek eta sentimenduek beteko zuten zati hori ekintzez betetzen da eta hauek adierazten digute zer sentitu edo zer pentsatu.
He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Eta Kuaderno Handia da trilogia bateko lehenbiziko liburua. Gero badaude La Prueba eta La Tercera Mentira. Hauek ez daude euskaraturik. Lehenbizkoa Kuaderno Handia Eskarne Mujikak itzuli zuen.
Oso itzulpen ona.
Bai, ulerte erraza eta ez dio adjetiborik eta gauza subjetiborik egiten beraz ongi. Eta... gauza kurioso bat liburu hauetan da, umeen hizkeran idatzirik dagoenez, ba, gerraren eta gizartearen gordintasuna ikusten dela, ba, berte ikuspuntu inozente batetik edo, eta hori deigarria da, eta edon hori ba, gonbendatzeko liburuak dira horregatik.
Bueno, ba, honekin amaiera emango diogu gure gaurko kolaborazioari. Esteri gabe, liburua gomendatu da hortxe daukazue, edo zein liburu egiten topa dezakezue, beraz, aurrera.
Hauxe izan da dena, gure aldetik baita, gogoratu zaharrak berri entzun berri duzuela. Ordu terdi zemen egon dugera zuekin, Alabedi Irrati Librearen bitartez, edo Arrosa Sarearen bitartez, entzun gai izango duzue gaur botako dugun, edo bota dugun programa guzi hau nahi duzuten momentuan. Eta hemendikan, ba, The Clashen bertsio bitxi honekin, The Jolly Boysen partetik daukagun, bertxio berri bitxi honekin uzten zaituztegu eta gogoratu programazioa Alabedi jarraitzen duela eta hurrengo programa FEMS izango dela entzungai onda hauetatik. Mila esker denagatik eta hurrengo aste arte. Ongi pasa, aio!